Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында сәламәтлек саклау өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт җитәкчесе Алла Самойлова белән очрашты. Алар төбәкнең сәламәтлек саклау өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәте белән үзара хезмәттәшлеге, медицина учреждениеләрен квалификацияле кадрлар белән тәэмин итү, ташламалы категориядәге гражданнарына дару препаратлары белән тәэмин итү мәсьәләләре турында фикер алышты. Очрашуда 2019-2024 елларда сәламәтлек саклау һәм демография ил күләм проектларын гамәлгә ашыру йомаклары, 2025 елда дәвамлы һәм актив тормыш, гаилә ил күләм проектларын гамәлгә ашыруның барышы да каралды. Алла Самойлова билеп әйткәнчә, Татарстанга һәр килү ниндидер яңалык табарга мөмкинлек бирә. Ул шулай ук Казан Экспо халыкара үзәгенең төрле форматтагы чаралар уздыру урыны буларак уңайлы урнашуын бәяләде. Исезгә төшерәбез. Сәламәтлек саклау өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт җитәкчесе Казанда дарулар әйләнеш өлкәсендә дәүләт киләве дигән Бөтенроссия конференциясендә катнаша. Казанда алкалы хоккей буенча Дусы кубогы 4-нче Бөтенроссия турниры башланды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов ярышта катнашучыларына, оештыручыларына, кунакларына сәламләде. Бу вакыйганың бердәмлекне, диалогны һәм спорт традицияләрен ныгытуда әһәмиятле булуын ассызыклады. Аның сүзләренчә, спорт ышаныч, үзара аңлашу, тынычлык атмосферасын формалаштыруга сәләтле универсаль тел булып хезмәт итә. Бу күп милләтле Татарстан шартларында аеруча актуаль. Турнирны уздыруны хуплаган дини оешмаларга аерым рәхмәт сүзләре юлланды. Рөстәм Миңнеханов шулай ук берничә ел дәвамында турнирны югары дәрәҗәдә уздырган һәм меңләгән җанатарларны рухландырган хоккей командаларына рәхмәтен белдерде. Ярышта катнашучыларга кызыклы, мавыктыргыч уен, гадел хөкемдарлык үз кешеләренә ышаныч теләде. Ярышларның ачу тантанасында Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Республика рәисе хакимияте җитәкчесе Әсхәт Сәфәров, Республика хоккей федерациясе вице-президенты Андрей Рябов катнашты. Фосфор органик химия өлкәсендә Арбузов премиясе күләмен 1 миллион сумга кадәр арттырачаклар. Бу элеккегә караганда 2 тапкырга күбрәк. Әлеге указны Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов имзалады. Указ белән Марковников һәм Тупылев премияләренә дә үзгәреш кертелде. Аларның да күләме 1 миллион сумга күтәрелде. Указда билеп үтелгәнчә, 2025 елдан Арбузов, Марковников һәм Тупылев премияләрен 2 елга түгел, ә 3 елга бер тапкыр бирәчәкләр. Сибур компаниясенә керүче Түбән Кама нефтехим предприятиесе базасында Татарстан Дәүләт Советының икътисад, инвестицияләр һәм эшмәкәрлек комитетының күчмә утырышы узды. Чараларда катнашучылар Мора шәһәрләренә үстерү, сәнәгать мәдәнчыкларына ярдәм итү чаралары турында фикер алыштылар. Җитештерүнең яңартылган инфраструктурасын бәяләделәр. Парламентарийлар делегациясе предприятиенең төп объектларында булды. Депутатлар фикеренчә, тудырылган хезмәт шартлары яш белгечләрне җәлеп итүгә ярдәм итә. Предприятиедә 2000-дән артык кеше эшли. Алар кешеләргә фәнгә, технологияләргә акча тота, перспективаны уйлап эшли. Бу бик күркәм эш дип ассызыклады Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов. Утырышның төп темасы Мона шәһәрләрен үстерү булды. 2024 елдан бу статуска ия булган Түбән Кама Россиядә иң яхшы унлыкка керә. Шәһәр 800 миллион сумнан артык инвестицияләр җәлеп иткән. Сәнәгать парклары ярдәм итүне, урам инфраструктурасын яңартуда кертеп, 4 зур проектны гамәлгә ашырган. Депутатлар Түбән Каманы Сибур ярдәме белән Мона шәһәренә уңышлы үстерү үрнәге итеп бәяләде. Татарстаннан махсус хәрби операциядә катнашучыларга кадрлар яңа ил күләм проекты ярдәмендә Работа в России порталында теркәлеп, 300 юнәлеш буенча һөнәри белем алу мөмкинлеге бар. Бу хакта Республика хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова Татарстан онлайн туры эфирында әйтте. Без хәрбиләрне төркибез, шәхси кабинет булдырырга, Работа в России порталында эшләргә өйрәтәбез. Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов күрсәтмәсе буенча аларга мәшгульлек хезмәте аша үз эшләрен ачуга 145 мең сум бирәбез. Узган ел бу мөмкинлектән 8 кеше, быел 3 кеше файдаланган дип сөйләде ул. Теләге булган һәркем һөнәри квалификациясын күтәрергә яки һөнәри юнәлеш алырга мөмкин. Шулай ук вакытлыча мәшгульлекне оештыруда да ярдәм күрсәтелә. Республикада 1,756,000 гектарда сабан культураларын шешу планлаштырылган иде. Күпшелек районнарда шешу төгәлләнде. Республика буенча барлык мәйданның 98% шешелгән. Татарстанда су кыюну сезоны быел 1 июньдә башлана. Җәй башында Татарстанның су объектларында җыелма мобиль патруль төркемнәре эшли башлый. Алар составына җирле үзидарә органнары вәкилләре, Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстандагы идарәсе, эчке эшләр, экология һәм табигый ресурслар министрлыгы хезмәткәрләре, шулай ук республиканың суда коткару җәмгыяте вәкилләре керәчәк. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 31 май шимбә көнне алмашынучан болытлы һава, яумчымсыз. Җил көньяк-көнчыгыштан, төнлә тизлеге секундына 3-8 метр, көндез 11 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 13 градустан 18 градуска кадәр җылы, көндез 28 градустан 33 градуска кадәр эссе. Атмосфера басымы 3 көмеш баганасының 752 миллиметрын тәшкил итә.